bizia jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Metodoa aldatu.
Pio Hospital herria astekarian 2022ko otsailaren 3an.
Entzuna izaiteko, Elizak behar du metodoa aldatu. Erranaldi eta izenburu honekin agertu da azken egun hauetan La Croix egunkarian Jean-Claude Olrich kardinal Luxemburgotarraren elkarrizketa bat. Katolizismoaren etorkizuna zemaiten du bere ikuspegia gaurko arazo nagusietarik abiatuz. Fededunen kopuruaren behititzea, Elizaren papera gizartean, zelibatoa, sexualitatea. Francisco aita seinduaren konfiantzazko gizonunentzat ez da mezua aldatu beharra, baizik eta hunen adierazteko moldea. Ahoan bilori gabe erraiten ditu gauzak, haur nintzenean haur guziak Elizan zeuden. Mainan orai oartzen naiz, garai hartan arraildura eta hipokrisia ugari bazegoela. Funtzean, jendeak etzuen gaur egun baino gehiago sinesten, Elizara joaiten baziren ere. Bazuten nolabaiteko igandetako praktika kultural bat, bainan Jesusen heriotzak eta berpizteak inspiratzen etzutena. Bere ustez, praktika molde hau desagertzen ari da, eta COVID-ak prozesua zalutu egingo du. Adinagatik nagusiki, Elizara joaitea utziko dute anitzek. Baina badira ere katolikoak, igandeko meza erritual garrantzitsutzat daukatenak. Beren bizitzarako egonkortasuna bermatzen duelako. Askorentzat, beren burua katolikotzat aitortzea, moral orokor batez horonituriko mozorro jantzi bat da. Horrek gizartea atxikitzen laguntzen du, kristau onak izaiten, baina funtzean zer eran nahi duen definitu gabe. Hauze dio kardinalak, garaiunekin akabatu behar da. Orai Eliza eraiki behar dugu fedearen gainean. Badakigu hemendik goiti gutxiengoa girela eta izango girela. Ez da ez harritu ez damutu behar. Uste barea dut nere jauna gaur egun Europan dagoela. Nolaz da kristau mezua egokia edo zentzuzkoa gaurko egunean, galdegiten dio kazariak eta erantzuna. Gizakia ez delako aldatu 2000 urteetan. Beti dabil zorionaren bila eta ez du aurkitzen. Asegabeko egarriz dago beti eta bere mugekin topo egiten du. Beste pertsona batzuentzat ondorio larriak dituzten bidegabekeriak egiten ditu. Guk bekatua deitzen duguna. Baina orain kultura batean bizigira, gizakordena gibelera botatzeko joera duena. Kontsumo kulturagunek gizakiaren desirak beteko dituela agintzen du, baina ez du ardiesten. Evangelioaren mezua guziz freskoa da, zentzu eta zorion bilaketari erantzuteko. Mezua beti da egokia, baina mezulariak batzuetan agertzen dira iraganeko jantzietan. Eta hori ez da mezuari egiten zaion zerbitzurik oberena. Horra zergatik behar giren gu egokitu. Ez da mezua bera aldatu beharra. Iragartzeko moldea da aldatu beharra. Mezua ulertua izaiteko. Mundua beti dabil bila, bainan ez du guri buruz jotzen, eta horrek emin emaiten du. Evangelioaren mezua aurkeztu behar dugu jendeak kristorantz jotzeko gisan. Jean-Claude Olrich izendatu adu eta senduak txosten gile gisa, sinodoari buruz bidean dagon kontsulta zabalean. Huna nola ikusten dituen gauzak, kardinalak berak. Metodo hau garrantzitsua da. Gaur egun ez daitekelako goitik behera agindu besterik egin. gizarte, politika eta enpresa guzietan sarean sartzea da garrantzitsuena. Erabakitzeko moldeen aldaketa hau zibilizazioaren funtsezko aldaketarekin batera doa, eta horri buru egiten diogu. Eta Elizak hortara egokitu behar du. Diferentzia da, oraingo untan, zibilizazioaren aldaketak indar nehoiz ikusi gabea duela. Hogoi edo hoita hamar urte barne, New York ulertuko ez duen teologia dugu. Zibilizazio hau gainditua izanen da. Horregatik, hizkuntza berri bat behar dugu, evangelioan oinarritua. Orain, Eliza osoak hartu behar du parte, hizkera berri honen ezarpenean, hori da, sinodoaren erran nahia. Zobe txostena aipatzerakoan, aitortzen du kardinalak hutsa sistemikoa izan dela. Hauxe dio, zintzotasun handia erakutsi behar dugu eta kolpeak hartzeko prest egon behar dugu. Eliza gerizatzeko, hau onartu izanak min emaiten du. Begiak hetsi ditugu, kasik erreparatu ezina da. Batzuek konfiantza galdu dutela, hura berreskuratzeko ahaldenean umiltasun handia behar da. Argi dago galdera horiek buru eta bihotz guzietan egongo direla sinodoaren prozesuan zehar. Aldaketak egin behar ditugu. Emaztei eta gazteei toki gehiago eman izan balitz, aise lehenago ohartuko ginen gauza hoieri. Emazteak Elizako bazter talde bat bezala kontsideratzea onartezina da. Ez daude Elizaren periferian, erdian daude. Eta Elizaren erdian daudenei hitza emaiten espadiotegu arazo handia izango dugu. Beste aldaketarik ikusten ote duen galdegiten zaionean huna erantzuna. Eliz gizonen formakuntza aldatu behar da. Ez da liturgian soilik zentratu behar. Laikoek eta emazteek beren hitza izan behar dute. Apezak formatzea Eliza osoaren bete beharra da. Gizon eta emazte ezkonduekin eta ezkongabeekin kondatu behar da. Bigarrenik, sexualitatea aztertzeko moldea aldatu behar dugu. Orain arte, sexualitatearen ikuspegi erreprimitu egia izan dugu. Sexualitatea jainkoaren dohaina dela erran behar dugu. Zelibatoari dagokionez, zintzoki aztertu behar da apez batek nahita ez, ezkongabea izan behar duen. Uste handia dut zelibatoaz, baina ezinbesteko alda. Zergatik ez izan ere apez ezkonduak. Eta apez batek bakartasuna bizi ezin badu ulertu egin behar da, ez kondenatu. Urte berriko agiantza bezala hartzen ditugu hitz eta xede hauek guziak. Eliz gizon karguduna da Luxemburgotar kardinala. Ea nola emaiten den hitzetik ekintzetarako urratsa.
Jainkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus